Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam turpināt saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 984 LP 12, tātad grozījumi krimināla likumā. Juridiskā komisija kopumā saņēma 18 priekšlikumus un šos priekšlikumus izskatīja sekojoši. Pirmais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Silinieka kunga priekšlikums un tas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas sagatavotais priekšlikums un, cienījamie kolēģi, šeit man mazliet jums ir papildus jāpaskaidro komisijas uzdevumā. Proti, ja šis likumprojekts bija vairāk domāts attiecībā uz nodaļu pār noziegumiem, kas saistīti ar terorismu, tad četros pantos ir izdarīti redakcionāli uzlabojumi, pie pilnveidojumi, jo apspriežot likumu, kriminālu likumu dažas normas, tika izteikts domas, ka pirms vairākiem gadiem ieviestais formulējums ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, nav juridiski korekts, ir ļoti neskaidrs, pat pēc būtības ir pretrunā izpratnē, kas ir laulātie un kas ir nereģistrētie laulātie. Līdz ar to, lai būtu precīzāk iestrādāt likumā šī pazīme, kas dažos noziedzīgo nodarījumu sastāvos veido apstākli, kas veido kvalificēto sastāvu vai arī kā atbildību pastiprinošais apstākļus, tad komisijas uzdevumā Tieslietu ministrija veica analīzi par šiem jēdzieniem, piedāvāja komisijai izvērstu šo analīzi un piedāvāja, ka precīzāks saturam atbilstošāks formulējums būtu tātad starp noziedzīgo noziegumu izdarītāju un personu ir bijušas pastāvīgas intīmās attiecības. Tieslietu ministrijas skaidrojumā ir plaši izskaidrots, kas ietilps zem šī jēdziena, proti gan fiziski, gan emocionāli tuvība, protams, arī seksuālās attiecības. Līdz ar to juridiskā komisija sagatavoja priekšlikumu šajā un vēl trijos pantos, tas ir otrais priekšlikums, un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Tieslietu ministra priekšlikums, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Iesaunieka kunga priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Silinieka kunga priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums un tas ir daļai atbalstīts iestrādāts komisijas priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja daļai, iestrādājot komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti piekrīt.
17. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 18. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas valsts karoga likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Ritors Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi likumprojekta grozījumi Latvijas valsts karoga likumā un tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums precizē trešās nodaļas nosaukumu, un tas tiek definēts Latvijas valsts karoga un citu karogu lietošana ārtelpā. Komisija pirmo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, un tā galvenā jēga ir, kā likumā lietotie termiņi, termini robežas šķērsošanas vietu un iekšējā robeža atbilst Latvijas Republikas valsts robežas likumā lietotiem terminiem. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nosaka, ka ministru kabinets nosaka Latvijas valsts karoga pastāvīgās novietošanas un uzturēšanas kārtību robežas šķērsošanas vietās un vietās, kur valsts galvenie autoceļi šķērso iekšējo robežu Latvijas valsts karoga pastāvīgai novietošanai un uzturēšanai nepieciešamo teritoriju, tās uzturēšanas kārtību, kā arī par šīm darbībām atbildīgās personas. Iepriekš šīs atbildīgās personas likuma projektā bija paredzēts, ka nosaka Saima. Komisija atbalstīja trešo juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts un nosaka ministru kabineta noteikumu, kas tika minēta iepriekšējā priekšlikumā izdošanas laiku, kas ir 2018. gada 31. augusta nevēlāk. Ceturto juridiskās komisijas priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts. Tas nosaka likumu stāšanās spēkā laiku, tas ir nākošā diena pēc tā izsludināšanas.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Pie šī likuma projekta es vēlos tiešām pateikt lielu paldies Saimai, ministrijām, no varam ministrijas, satiksmes ministrijas, iekšlietu ministrijas, no robežsardzes, un daudzām citām institūcijām, arī pašvaldībām, kuras ļoti ātri operatīvi spēja sastrādāties visus kopā, lai tiktu pieņemts šis likumprojekts kvalitatīvi.
Domrovas kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Kas ļaus jau šogad izvietot karogus uz valsts robežām. Un, lai gan šis priekšlikums paredz šos pārējais noteikums, kad ir jāizstrādā ministra kabineta noteikumi līdz augustam. Tomēr tas netraucēs jau šobrīd veikt iepirkumus, lai jau šī gada nogalē Latvijas valsts iekšējās robežās mūs sagaidītu Latvijas karogs. Un par to tiešām ir liels paldies gan ministrijām, gan juridiskajai komisijai, gan pašvaldībām, kas ir ļāvuši šo likumprojektu pieņemt ļoti ātri un operatīvi.
Paldies, debates slēdzu.
Tātad piektais priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Vienīmā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā numuru 1173 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija kopumā strādāja ar pieciem priekšlikumiem. Un pirmais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, godājumie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi invaliditātes likumā, pirmais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts, šeit pieteikts Romalds Ražuks. Tātad mainīts ziņotājs komisijas vārdā, deputāta Jelena Lazareva.
Cienījamās komisijas priekšsēdētājas kundze kolēģiem. Grozījumi invaliditātes likuma izstrādātē, lai pirmkārt nodrošinātu tiesisku pamatu invaliditātes informācijas sistēmas darbībai. Sistēma jau ir un nodrošina informācijas datu apstrade personam ar prognozējumu invaliditāti un personam ar invaliditāti, kuru pārzina veselības un darbspēju ekspertizes ārstu valstu komisijām. Gribu pievērst uzmanību tā, ka darbība komisija nav uzskatāma par ārsniecību. Likumprojekts arī paredz, kā komisija var strādāt nesertificēti speciālisti. Arī likumprojektā uzskaitītas institūcijas, kam ir tiesības apstrādāt informācijas sistēmā iekļauto informāciju. Arī likumprojekta tagad ir nomainīts vārds invalīds uz personu ar invaliditāti. Otrkārt, likumprojekts paredz atbalstu personu darba spējīga veicumā un dot priekšrocībā saņemt rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumus. Treškārt, likumprojekts paredz iespēju saņemt asistenta pakalpojums personam ar invaliditāti, iegūstot augstāko izglītību. Izmaiņās likumā paredz kārtē valsts budžeta izdevuma palielinājumu par 96,000 eiro un tāpat nākamajiem trim gadiem. Sociālo un darba lietu komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu sniegšanās termiņš 25. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, labrīt. Diemžēl saimnes sēdes darba kārtībā šie likumprojekti ir salikti tādā secībā, kā tas nevajadzētu būt, bet es runāšu par visiem trīs likumprojektiem. Pēc būtības šis te revīzijas pakalpojumu likums ir saistīts gan ar grozījumiem alternatīvu ieguldījumu fondu un pārvaldnieku likumā, gan ar pamatlikumu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Pēc būtības likumprojekta mērķis un risinājums ir ieviest prasības, kuras izriet no Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2014/65 no 2014. Gada 15. maija par finanšu instrumentu tirgiem. Un pamatā šīs direktīvas mērķis ir padarīt Eiropas Savienības finanšu tirgus stabilāks un pārredzamāks, nodrošinot ieguldītāju aizsardzību un samazināt sistemātiskos riskus, kā arī nodrošināt finanšu instrumentu tirgu efektivitāti un samazināt to dalībnieku izmaksas. Šis konkrētais likumprojekta grozījumi revīzijas pakalpojumu likumā pēc būtības ir saistīties likumprojekts un tajā tiek sinhronizētas normas, kas ir šajā te finanšu instrumentu tirgus likumā. Komisija šo likumprojektu izskatīja, atbalstīja pirmajā lasījumā, aicina atbalstīt arī jūs pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 3. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, arī šis ir saistītais likumprojekts ar finanšu instrumentu tirgus likumu un pēc būtības tā pamatdoma ir saskaņot normas, kas ir alternatīva ieguldījuma fonda likumā ar normām, kas ir finanšu instrumentu tirgus likumā. Komisija šo likumprojektu izskatīja, atbalstīja, aicina atbalstīt arī jūs pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi alternatīvo ieguldījuma fondu un to pārvaldnieku likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 3. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 3. maijam. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis ir šis pamatlikums, par ko jau iepriekš runājām. Likums ir gana apjomīgs un pamatā tas izriet no Eiropas parlamenta un padomas direktīvas un tiek pārņemts šīs te normas. Lai arī no ministra kabineta šis likumprojekts nāca ar steidzamības lūgumu, komisijā tomēr vairākums noslēdzās strādāt konstruktīvi, bet trijos lasījumos, tāpēc steidzamība netika atbalstīta un pēc kalendārā grafikā mēs varam iekļauties laikā, lai netiktu uzsākt pārkāpumu procedūru. Komisijā šis likumprojekts guva atbalstu, aicinu atbalstīt arī Saeimas plenāru sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 6 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdzīgi kā iepriekšējiem diviem likumprojektiem šā gada 3. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegat zamilīt šā gada 3. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi paziņošanas likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajam lasījumam grozījums paziņošanas likumā, kas ir izstrādāta pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai savstarpēji saskaņotu paziņošanas likuma un oficiālās elektroniskās adreses likuma normas. Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas stājās spēkā šā gada 1. martā, nosaka oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu elektroniskajā saziņā. Grozījuma saskaņošanas procesā, diskusijās ar institūcijām, tika nolemts precīzāk nodalīt saziņas un paziņošanas tiesisko regulējumu, tādēļ vienlaikus bija nepieciešams izdarīt grozījums paziņošanas likumā. Jaunais regulējums paredz, ka viens no paziņošanas veidiem ir uz e-adreses kontu, oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ja adresātam tas ir aktivizēts. Dokuments, kas nosūtīts uz e-adreses kontu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Vēl viens likumprojektā iekļautais grozījums jau esošo tiesisko regulējumu papildina ar paziņošanu uz e-adreses kontu, tādējādi paziņošanas uz e-adreses kontu atspēkošanai tiks piemēroti tādi paši nosacījumi kā citos gadījumos, kad paziņošanai tiek izmantoti elektroniskie sakari. Godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu paziņošanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Saeimas juridiskā komisija lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 2. Maijs.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 2. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēnis.
Labdien, augstgadētā saima strādājuma likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Likumprojektā mēs mēģinām risināt problēmu, kas izveidojusies situācijā, kad dienestā valsts drošības iestādē esošām amatpersonām, kas pilda tādas pašas vai salīdzināmas funkcijas, ir atšķirīgi nosacījumi un līdz ar to atšķirīgas sociālās garantijas. Ar šo likumprojektu mēs domājam šo situāciju labot un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
12. Maijs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 12. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. 2. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Mēs ir izskatījusi 12 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra priekšlikums paredz mainīt tiesnešu disciplināru kolēģijas sastāvu. Šie grozījumi būs attiecināmi uz nākamo periodu, kad tiks vēlēta jaunā disciplināra kolēģija. Komisijā pirmais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Jānorāda gan, ka par šo priekšlikumu komisijā bija diskusija. Proti priekšlikuma būtība ir saistīta ar to, ka uzliekot disciplināru sodu, disciplināru kolēģiju var noteikt tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt tiesnešu profesionālās darbības ārpus kārtas novērtēšanu. Jautājums, vai tas var būt arī tajos gadījumos, piemēram, kad disciplināra lieta tiek izbeigta. Par šo arī bija dažādi viedokļi. Mēs īsi pirms šī likumprojekta izskatīšanas saņēmām arī komisijā tiesneša Strupiša priekšlikumus, par ko arī bija dažādi viedokļi. Tomēr komisija šobrīd nolēma atbalstīt juridiskās komisijas piedāvāto redakciju un diskusija turpināts ar 2. Un 3. Lasījumu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt 2. Komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar 2. Priekšlikumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar 1. Tieslietu ministra priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā 2. Lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par tiesu var otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatam likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu. Komisija ir saņēmusi un izskatījusi 13 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, māsi! Īpaši gribētu varbūt vērsties pie Gaida un Raiva. Man teiks, es jūs varu uzrunāt pēc mūsu kopējās pieredzes šādā veidā uz tu. Vai jūs esat šodien lasījis Delfus? Tur atkal kārtējo reizi tiek rakstīts par šo neusticamību mums tiesu varai. Un uz doto brīdi savā ziņā es daru darbu, kurš sekmē arī jūsu Nacionālās apvienības labo, lai sakārt šo tiesu varu. Un es principā saprotu, ka kā inženieris celtnieks tie mani priešlikumi nav ekscelenti. Ja? Es esmu inženieris celtnieks. Gaidis to ļoti labi zina, ja? Un Raivis to labi zina. Man nav tie piedāvājumi tie labākie. Ja? Bet man ir jautājums, kāpēc neviens arī no daudz priekšstāviem, arī no Nacionālās apvienības nav iesniedzis, labi zinot šo situāciju, kad tauta neusticās tiesu varai nekādas būtiskas. Es vienīgais šobrīd es iesniedzu šos prieslikumus, ja? Ka lai šī tiesa var būt sakārtota, nevis, kā mēs doto brīdi daram, bailīgi pielabot esošo sistēmu, kurā ir zem uzticamība. Ja? Nu, Kalnozola priešlikumi ir droši priešlikumi. Ja? Vienīgais mērķis viņiem ir sakārtot šo sistēmu, nevis viņi tur tā pielabot un piečabināt. Ja? Un es aicinu atkal, ticiet saviem spēkiem un spējām, nebēdiemies, nekautrējamies un sakārtojam. Sakārtojam, lai mūsu tiesa sistēmā valdīja taisnība. Bet uz doto brīdi izskatās, ka divrīd kāds dievu dēļ, lai nu nekas nemainās, lai nu tā kā paliek, lai tā tiesa var ir tāda, ka visi viņai neusticās, ja? Lai viņi, kurā nevalda taisnīgums, ja? Un es jums aicinu, mums ir pienākums parūpēties par tautu un sakārtot šo sistēmu. Nu, esam labi saimnieki savā zemē. Par šo konkrēto priešlikumu es aicinu šī brīdī nebalsot. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņu pielabošu. Bet man vienīgais tāds jautājums ir juridiskai komisijai un juridiskam departamentam. Jūs labi sapratāt, ka mans priešlikums nav radīt jaunu tiesas sistēmu, kurā ir ģimenes tiesa. Mans priekšlikums bija radīt ģimenes tiesu, tiesnesi, ja? Tā kā es aiciņu uz šo jautājumu nebalsot, jo es pielabošu uz trešo lasījumu tā, lai patiešām viņš nebūtu pārprotams, ka tā nav ģimenes tiesa, bet ir tikai ģimenes tiesneši. Paldies!
Paldies! Tātad deputāts neuztur balsojumu par šo priekšlikumu. Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies! Divas lietas. Pirmā lieta... Vēlos norādīt šo pirmdienu notika tieslietu padomes sēdi, kurā tika uzklausīts Eiropas padomes komisijas tiesu efektivitātes uzklausīts Eiropas padomes komisijas tiesu efektivitātes ziņojums par Latvijas tiesu sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti un šī ziņojuma ietvaros tika veltīta daudz pozitīvu vārdu darbam, kas šobrīd notiek ar mērķi efektivizēt tiesu sistēmu. Tas būtu attiecībā uz to, ko minēja Kalnozola kungs. Un par priekšlikumu vēl varu teikt, ka jau šobrīd pastāv specializācija, tai skaitā arī ģimenes tiesību lietu izskatīšanā. Tātad. Paldies.
Komisija tātad priekšlikumu nav atbalstījusi. Pats priekšlikumu iesniedzējis neuztura balsojumu. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Otrais ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas arī nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
šodien dotais mans priešlikums ir no kārtējais inženieru celtnieku priešlikums, lai mūsu tiesā nevaldītu juridiski interpretējama taisnība, bet patiešām valdītu taisnība. Ja? Un lai ne tikai tas būtu savā ziņā advokātu lobijs, ka tikai advokāti var pārstāvēt savu klientu, bet lai, jo advokāts ir tas, kas šī tiesā nodarbosies ar interpretāciju, kā viņš saprot šo likumu, nevis ar taisnību. Ja? Un tas mans priešlikums, lai tomēr mūsu tiesas būtu vairāk pēc tā, kurš spiež pēc taisnīgumu, nevis pēc likuma būtu interpretācijas. Un jau ASV, kad dibināja rakstīja savu konstitūciju, teica, ka nevienmēr var uzrakstīt likumu, principā nekad nevar uzrakstīt likumu visiem gadījumiem. Ja? Tāpēc aicinājums varbūt veidot šo tiesu sistēmu, lai viņā nevis ir likuma interpretācijas, bet taisnīgums.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, no ko piebilst. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, aicinu neatbalstīt.
Tomēr par šo priekšlikumu mums ir jābalso, jo par pirmo priekšlikumu iesniedzējis neustur balsojumu. Šeit ir iesniegts priekšlikums. Un debatēs par to iesniedzējis ir runājis Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Kalno Zola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 55 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Trešais ir deputāta Kalno Zola priekšlikums, kas arī komisijā nav atbalstīts. Un šeit faktiski deputāts Kalno Zols arī piedāvā atteikties no sacīkstes principa, kas ir šobrīd noteikts civil procesā, un tas arī bija viens no argumentiem, kāpēc komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam.
Jā, man ir paties žēl, dārgie deputāti, zinot šo zemo uzticinamību, kas mums ir tiesu varai, ko, pa ko ir daudzkārt runāts, ka vienīgais Kalno Zols, inženieris celtnieks Kalno Zols iesniedz savus priešlikumus, lai sakārtotu šo sistēmu. Man ir patiesi žēl, ja? Un dotā brīdī mans priešlikums ir pārmainīt šo sacīkšu principu uz taisnīgumu principu. Ja? Mans definējums ir paņemts no administratīvās tiesas, ka administratīvā rakstīts tiesā ir šis formulējums. Ja? Un tas mana būtība ir tas priešlikums, lai nav šī sacensība, lai nav sacensties kā divi advokāti sacenšās, cik viņi veiksmīgi, cik viņi perfekti iztūko šo likumu un interpretē šo likumu. Ja? Un viens no galvenām lietām, kur ir problēma tiesas varā, ir, ka pirmās instances, aptuveni 40% pirmās instances tiesas lēma, augstākā tiesas lēmā tiek atsaukta. Un šī problēma, kad nevis ir taisnīgums šī tiesas lēmumā, bet ir interpretācija, likuma interpretācija. Tāpēc mani vēlums ir darīt šo, lai mūsu tiesā vairāk valda taisnīgums, taisnība, nevis likuma burta interpretācija.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, es arī darbojos juridiskajā komisijā. Es pēc izglītības neesmu jurists, es esmu ekonomists, un tāpēc tomēr ļoti uzmanīgi izturos ar tiem priekšlikumiem, kurus es izsaku profesionāliem juristiem. Lūk, deputāts Kalno Zols visu laiku uzsver, ka viņš ir inženieris celtnieks, un ja es tagad viņam nāktu ar padomiem, kā tur būvēt mājas, tad es baidos, ka tā māja sabruktu. Un tāpēc tiešām iesaku varbūt šo revolucionāro entuziasmu mazliet pieklusināt. Un, lūk, un arī tas, ko es jau es teicu, kas man tiešām ir lielis, pateikšu, gods un prieks strādāt kopā šai komisijai ar tādiem augsti profesionāliem cilvēkiem, nesaukšu viņu uzvārdus. Un es viņam daudz mācos, un viena lieta, ko es iemācījies, ka nedrīkst izteikt nepamatots apvainojums tiesu sistēmai. Tas būtībā ir apvainojums Latvijas valstī. Jā, arī es esmu kritisks par daudzām lietām, taču tai pašā laikā teikt, ka sabiedrība neusticas tiesu varai, nav pareizi. Sabiedrība nav viens vai desmit cilvēku. Un, ja jūs skatītos šo sociālistiskās aptaujas, jūs redzētu, ka saimai vairāk neusticās nekā tiesu varai. No valsts institūcijām tiesu varas varbūt tieši šis uzticības indeks ir augstākais. Un par šo konkrēto priekšlikumu par taisnību. Es izstāstīšu līdzību. Ja? Tātad pieņemsim, ka ir kāds lauku ciemats, kur dzīvo ļoti gudrs un cienījams vīrs, kuram vārds ir Valdis, un pie viņa atnāk divi kaimiņi, Ivars un Pēters, saka, Valdi izšķir mūsu strīdu, kuram ir taisnība. Ivars saka, Pēters mans vistas, četras vistas nosita. Ja? Pēters saka, bet Ivara vistas nāca manā dārzā knābāt mans iestrādītos sējums. Ja? Ivars prasa Valdim, man ir taisnība, Valdis saka, jā, tev ir taisnība. Pēters prasa, man ir taisnība, Valdis saka, jā, tev ir taisnība. Valdis jau saka, tā nevar būt, ka viņam abiem ir taisnība. Valdis atbild, jā, tev ir taisnība. Redzēt tā, ka šis taisnīguma princips laikam tiešām ir tas, un es, nebūdams profesionāls jurists, tomēr saprotu to, ka sacīkste nozīmē to, ka pretējā, lūk, kā man jurists skaidroja, ka pilna, vārdskot, ka tiešām, ja mēs uzticētu, ka tiesnesim ir jāsavāc visi pierādījumi gan vienā, gan par Ivaru taisnību, gan visi pierādījumi par Pēteru taisnību, tad šāds process izmaksās. Tik ārkārtīgi dārgi, un es šaubos, vai būtu labāk rezultāti, ka šis sacīgs princips nozīmē to, ka katra puse aizstāv savas tiesības un liek to, kā saka, te vai būtu skatos, ka aiz maniem ar laikam profesionāls jurists runās un izskaidros labāk šo jēdzienu, bet es tomēr aicinātu, varbūt, es saprotu, ka katram mums ir tiesības izteikt savu viedokli, bet es tomēr aicinātu, es pats atturētos no padomiem par, kaut gan mans tēvs arī bija celtnieks, bet es tomēr nemācīju. Kā pareizi būvēt mājas. Paldies, tas, ko es gribētu.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies, Brīvera kungam. Tieši pēdējā vārda bija tas, ko es gribēju sākt savu uzrunu. Visu cieņu katras profesijas pārstāvi un katram deputātam, kas cenšas pilnveidot likumu. Un idejas, protams, ir labas, jo var attīstīt citi. Bet šajā konkrētajā priekšlikumā ir divas lielas problēmas. Pirmām kārtām Kalno Zola kungs prasa svītrot ārā šo pantu par sacīkstes principu. Atcerēsimies, ka no seniem laikiem temīda ir tā, kas tur rokās svarus. Un katra puse uz šiem svariem liek virsū savus pierādījumus, un kādam šie pierādījumi ir smagāki. Tas ir sacīkstes principa būtība. Otra lieta un būtiskākā problēma rodas piedāvātajā projektā, proti piedāvātajā projektā saka, ka tiesai vajag veikt aktīvu darbību. Un tagad iedomāsimies kriminālu lietu. Tiesā tiesnesis, kuram jāizskata šī lieta, šķiet, ka apsūdzības uzturētājs prokurors vāji strādā. Un viņš saka tā, ziniet, es vēl papildus gribu tādus un tādus pierādījumus, lai apsūdzība būtu stabilāka. Vai jums patiks tiesnesis, kurš nostājies apsūdzības pusē un gribēs, lai apsūdzība būtu stingra. Tāpēc arī, lai gan krimināla procesa likumā netiek lietots sacīkstes princips, bet tur tāpatās apsūdzība un aizstāvība ir divas puses, kas savstarpēji sacenšas, kuram ir vairāk pierādījumu. Tiesnesis, kurš nostājas vienas puses pozīcijās pēc būtības zaudē savu neutralitāti. Tāpēc ir citos pantos rakstīts, un gan satversmē rakstīts, gan arī citos pantos rakstīts, ka tiesneša spriedumam, ne tikai tiesneša, nolēmumam krimināllietās, civillietās, administratīvās lietās jābūt pamatotam un taisnīgam. Un tur ir cita lieta, jo šeit vairs nav runa par taisnību, ko Brīvera kungs stāstīja vēsturiskā kāzusā, bet tur ir runa par taisnīgumu, kā izskatīt lietu. Tad, kad likums saka jā, tā var darīt, bet tiesnesim jāizlem, tad kurai pusei būtu taisnīgāk šī likuma robežās. Bet nevis nostāties vienas vai otras puses pierādījuma vākšanas aktivitātēs. Paldies, es aicinātu piekrist juridiskās komisijas viedokli šajā balsojumā un konkrēto priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam otro reizi.
Augsti godamais Brīvera kungs, es jums tikko aizsūtīju e-pastu. Tas nav, piedodiet, mans personiskais viedoklis par tiesu, varu un uzticību. Tur ir pētījumi, tur ir Vairs Vīķis Freibergs viedoklis, tur ir Borovko jurista padomas priekšēdētājs, vai kā viņš tur sauc ar šī. Tas nav, piedodiet, mans personiskais viedoklis. Izlasiet viņu un tad nākat runājot. Ja?
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es tikai gribēju teikt, ka Juridiskās komisijas rīcībā nav tādas informācijas, to, ko minēja Kalnozola kungs par to, ka 40% no tiesas nolēmumiem tiek atcelti. Es vēršu uzmanību, ka jāvērtē arī aspekts ir, cik daudz vispār lietu nonāk līdz kasācijas instancē. Taču tas ir jautājums par statistiku, ko mēs šobrīd nevērtējam. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 58, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Vai saprotams, atbalstīts ir
jāatbalsta.
Tad paldies. Sestais ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jā, uz doto brīdi mēs visi saprotam, ka prezidents nedrīkst būt jaunāks par 45 gadiem. Bet cilvēks, kas lemj mūsu likteņus, mūsu vēlētāju likteņus, mēs uzskatām, ka viņš var būt jaunāks par 45. Kāpēc tāda netaisnība? Tāpēc, ka ir arī dzīves gudrība. Ne tikai tā gudrība, ko mēs izlasām grāmatās vai apgūstam izglītībā, bet arī dzīves gudrība. Ja? Un man ir liels lūgums. Nu, darām šo sistēmu. Lai mūsu tiesneši ne tikai izlacījušies un ar labām atzīmēm beiguši šos institūcijas, bet arī dzīves gudri. Un šis priešlikums atbilst tā badās, ja jau mūsu prezidents nevar būt jaunāks par 45 gadiem, es piedāvāju arī, lai mūsu tiesneši ir dzīves gudri un spēj lemt pa mūsu citu likteņiem. Ja? Un tas, manuprāt, ir ļoti būtisks priešlikums, kurš kaut kādā veidā sakārto tā, lai šie lēmumi būtu kaut cik tuvāk šim taisnīgumam. Nevis jaunības maksimālisms, šis ir slikts vai šis labs, vai jaunības balts, melns, bet cilvēks ar laiku dzīvojot saprot, ka nav viss vai nu balts vai melns, un nevienmēr tas, kas no pirmā acu izskatiem riedzās, ir sliktsais, izrādās pēc tam tomēr ir tas labais. Ja? Un tas nāk ar dzīves gadiem, tas nav šodien pat iegūstams pēc pāris iziešanas lietā. Tā kā man ir liels lūgums. Šis ir ļoti būtisks priešlikums, lai sakārtotu mūsu tiesu varu un viņi atgūtu uzticamību tautā un vismaz tuvotos Dānijas uzticamībai. Paldies.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, man jānorāda pirmkārt, ka Kalnozola kungs nebija uz komisijas sēdi, kad šie priekšlikumi tika skatīti, šis un iepriekšējais un arī nākamie, bet par šo pašu priekšlikumu jāsaka, ka vecuma kritērijs likumā par tiesu varu ir noteikts augstākās tiesas tiesnešiem un šeit ir kritērijs tātad tiesnesis, kas ir sasniedzis 40 gadu vecuma robežu. Savukārt, ja mēs ieviesīsim rajona pilsētas tiesneša amata kandidātam 45 gadu vecuma kritēriju, tad sanāks, ka augstākajā tiesā varēs strādāt personas ar mazāku gadu skaitu. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 77 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 7. Ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šeit es drusku arī izstrādoju šo likumprojektu ņēmu vērā to, ko mūsu ko mēs visi ļoti godājam un cienam, teica Vairvīģi Freiberga, Vīverkums. Ka tas, kad tiesnesis paliek uz mūžu, nenodrošina tas, ka viņš šos lēmumus patiešām izdarīs labākos. Jā. Un uz doto brīdi daudz šie lēmumi mums, kā sakot, kas ir tiesā, kā jūs vēlreiz atkārtošos, ir ļoti liels skaits pirmās tiesas lēmumus, ko augstākā acē. Jā. Tāpēc, manuprāt, ir situācija, ka no tā, kad tiesnesis ir uz mūžu, viņš šos lēmumus dažreiz, esakot, neiedziļinās, viņš tā padās, paliks uz mūžu. Bet šis ir tomēr kaut kāds motivācija tiesnesim. Skatīties pēc saviem lēmumiem, nevis lemt kā pagadās un gan jau augstākā tiesa atcels, un tam mums gadiem iet tiesvedības, jo viņš iet visu cauri. Ja. Ir reti tiesnesis, ko mēs skatām, kuram iepriekšā pieredze ir ļoti reti, kuram ir maz šo pirmā instancē lemtais, kas otrā instancē pāri atjaunojas. Tad šie mani priešlikumi vērst uz to, lai ir kaut kāda motivācija, ka tiesnesi pēc kaut kāda zināma laika atkal vērtēs, un pārbaudīs, kā viņš kā tiesnesis strādājis. Lai nav tas, ka viņš ir uz mūžu, kā gribu tā dar, jūs man neko nepadarīsiet. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Šajā priekšlikumā gan nav. Šis priekšlikums gan nav saistīts ar tiesnešu ievēlēšanu uz mūžu. Bet šeit ir noteicis kritērijs, proti, ka personai ir jādarbojās konkrēti tiesneša amata kandidātam pirms tam juridiskā specialitātē vismaz 15 gadus, un komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Kalno Zoli iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 76 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais, 8. arī ir deputāta Kalno Zola priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam.
Jā, es atvainojos par iepriekšējo, nebija paņēmis brīvus. Jā. Iepriekšējais bija vairāk par to, ka ir dzīves gudrs, jo uz doto brīdi mums ir tikai lielākoties 90% tiesneši ir tie, kas ir bijuši jau iepriekš izgājušo tiesas lietu. Un faktiski viņi dzīvo tādos siltumlīdzes apstākļos, ka viņi neredz realitāti kā citur. Un tas mans priekšlikums bija, lai par tiesnešiem iet jurists, kas ir kādreiz arī bijis gan prokurors, gan advokāts un redzējis dabā, kā tas notiekās. Ja? Cik aizstāvējis kādu savu aizstāvumu un faktiski izjūtas to drēbi, nevis tā no attāluma dzīvojot siltumnīcas apstākļos lemņi kaut ko namāls. Runājot par šo konkrēto, kas saistīts ar ģimenes lietām, šis mans priešlikums arī ir ar domu, ka ģimenes lietas ir ļoti specifiskas lietas, kuras ir... Nav tikai jāizskata kā no juridiskā viedokļa, bet viņas ir jāizskata arī no cilvēces dzīves gudrības viedokļa. Ja? Un kāpēc man ir šādi priešlikumi? Man nepatīk šī definīcija, kas mums ir daudzās lietās ar nevainojumu reputāciju. Man ir lūgums vairāk smieties pa vārdu nevainojumu reputāciju, jo, manuprāt, šī zālē un Latvijā vispār un pasaulē nav cilvēka nevainojumas reputācijas. Ja? Nu, nav tādu cilvēku ar nevainojumu reputāciju. Ja? Un mani priešlikumi tomēr ir tādi, lai tas, kas lemj pa ģimenes lietām, tie nav cilvēki, nu, es šodien rados, es lemju, ja? Lai viņam ir zinām dzīves gudrība, lai zinām pieredze, lai nav tā, ka cilvēks, kurš pats nav sakārtojis savu dzīvi, lemj pa citu dzīviem. Kurš pats nav izaudzinājis bērnu, lems pa citu bērniem. Nu, tas nav loģiski, nu, piedodiet man. Nu, parūpējamies pa savu tautu, pa saviem bērniem un izveidojam šo lietu, lai, nu, jo ģimenes tiesas, tas nav tikai juridiski izskatīts, tā ir ļoti, un šiem tiesnešiem, tāpēc tās, kā Amerikā, tas ir vajadzīgi šī psihologa izglītība, šīs psihologa pieredze, lai viņš saprot šo drēbi, nevis attiecās pret jautājumu, kā tiesa interpretēs, nu, uz doto brīdi daudzos gadījumos šādi cilvēki ir iznīcinājuši daudz bērnu likteņus. Piedodiet.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labrīt, varējas kolēģi. Nu, praktiski šis likumprojekts, šis te konkrētais Kalno Zola kunga priekšlikums jau neko neatrisina un neko nesakārto. Tas ir faktiski lēmums, kas ievieš aizliegumu uz profesiju, kas ir klai diskriminējošs pasākums, jo šādā interpretācijā tas aizliegs ieņemt tiesnešu amatu cilvēkiem, kuri, piemēram, kaut kādas veselības problēmu dēļ, vai fizioloģisku īpatnību dēļ, vai vienkārši slimības dēļ, nevar radīt bērns, un es te pat nerunāju par kaut kādām vienzimumu laulībām un tam līdzīgi. Nu, tā ir absolūta diskriminācija. Otkārt, nu, ja izlasa rūpīgi šo priekšlikumu, tas nozīmē, ka katram šim te ģimenes lietu tiesnesim būs vajadzīgas vismaz trīs augstākās izglītības, kas arī ir absolūti, kā saka, nereāli. Turklāt, ja izlasa vēl ir pieredze un prasmes veidot un uzturēt ģimeneskās attiecības. Nu, tad jautājums, vai cilvēks, kas vienreiz, pieņemsim, savā dzīvē būs šķīries, iziet šo filtru vai nē? Nu, protams, ka neiziet. Tā kā, nu, reizes četras es šeit dzirdēju, ka Kalnozola kungs sauc sev par inženieru celtnieku, tad nu, man varbūt būtu aicinājums Kalnozola kungam beidziet rakstīt priekšlikumus jomās, no kurām jums ir kāda jēga nav, un varbūt pievērsieties būvniecības likumam vai tieši likumiem, kas attīstītu tautsaimniecību.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Kārli, es saprastu, ka tu pats būtu iesniegumu kaut kādas priešlikumus un tad runāt. Ja? Es saprotu, ka jebkurā gadījumā, jebkurš saprot, ja mēs ņemam darbā cilvēku, piemēram, runāsim varbūt ar šī gadījumā par manu tūlietu, par celtniecības lietu. Mēs neņemsim darbā objektā cilvēku, kas vadīs cits cilvēks, kas to neprot. Mēs viņam prasīsim pieredzi vadībā. Tas ir pats pa sevi saprotams. Mēs zinām, ka sanāk sakot pa ministru, mēs uzskatām, ka pa ministru kabinetu, es atvainojos, mēs saprotam, ka pa ministru prezidentu nevar būt jebkurš cilvēks. Tam jābūt pieredzējušam, vadītājam un vēl daudzām lietām. Bet uz doto brīdi mēs uzskatām, ka tiesnesis var būt jebkurš. Ja? Kāpēc mēs šobrīd uzskatām, ka cilvēki ir tieši tāds, kas var būt? Ja? Un, manuprāt, tas mani priešlikumi ir. Un nezinu, kāpēc Kārļa kungs, ja? Nezinu, kāpēc Amerikā saprot, ka ģimenes lietu tiesnesim jābūt gan psihologa izglītība, gan juridiska. A nezinu, kāpēc tu, Jāni, to nevēlies saprast.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā Saime. Tātad deputāts V. Kalnozols ir piedāvājis attiecīgu priekšlikumu, ka ģimenes tiesnešu kandidātiem ir papildu zināšanas un iziet nepieciešamā apmācība, bērnu tiesību, psiholoģijas un ģimenes lietu jautājumos. It kā varētu tā būt. Bet ģimenes tiesnešu kandidātiem ir vismaz 10 gadu pieredze laulības vai civillaulības dzīves un izaudzināts bērns līdz 18 gadu vecumam. Pieredze un prasmes veidot un uzturēt ģimeniskas attiecības, tā skaitā bērnu audzināšanā ilgtermiņā. Mūrniec kundze, jūs pat nevarētu principā arī būt saimnes priekšsēdētājs, nezinu, jums ir 10 gadu laulības dzīve, pieņemsim, vai pieņemsim Sudrabas kundze. Jūs nevarētu būt, teiksim, deputāti, jo nākamie priekšlikumi jums nav ne vīra, ne bērnu. Nerunājot par mani, man ir 38 gadi, man nav bērnu, man nav sievas, bet tiesnešiem vēl pie tam ir jābūt 18 gadus veciem bērniem izaudzinātiem. Un šī nihilistiskā attieksme, cienējamie kolēģi, patiesībā norāda uz to, ka Kalnozols tik ļoti ienīst Latvijas tiesu varu, ka viņš vienkārši izmantojot tendencijos savu deputātu mandātu, liekot sarkt visai jūsu frakcijai, kas man patīk. Principā, nu, kropļo jebkāda veida debata šeit Saimā. Protams, ka neatbalsties šo marasmu, atņemiet Brigmanu viņam to karti, lai viņš nevar nākt un šeit runāt. Tas ir pilnīgs un absolūts nonsens, kas tiek šeit runāts un pieprasīts tiesnešiem no laulības dzīves. Kādā veidā tad jūs izmērīsiet, pieņemsim, kā šis te tiesnesis ir mācējis uzturēt ģimeniskas attiecības? Nu, Hosam Abu Merī, nu? Nu, pieņemsim. Nu, kā mēs to izmērīsim tagad? Tā kā lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, iespējams ārpus konteksta ar šo likumu, bet Kaimiņkungs teica, ka kropļo debatas un kropļo saimas darbu. Ir kaut kāda politiskā ētika, un es vēlas atgādināt to, ka lai kā mēs gatavotos katras vēlēšanām, bet nemēģināt ad hominem analizēt citu cilvēku ģimenes lietas un ad hominem aizskat citus kolēģus. Es aicinu līdz vēlēšanām to ievērot.
Paldies, debates slēdzu. Vārds ziņotājiem.
Kolēģi, divas lietas par priekšlikumu. Pirmais, attiecībā uz tiesnešu zināšanām ģimenes tiesību jomā. Es vēlos vēst uzmanību, ka bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka pienākumus tiesnesiem šādas zināšanas apgūt, un tas arī šobrīd praksē notiek. Attiecībā uz 9. punktu piedāvāto, šeit arī no terminoloģiskā viedokļa nav īsti saprotams, ko nozīmē civila laulības dzīve, ko nozīmē audzināšana ilgtermiņā, ko nozīmē, piemēram, audzināšana īstermiņā. Kā līdz ar to šis priekšlikums ir arī neskaidrs no terminoloģiskā viedokļa. Ņemot vērā visus apsvērumus, arī iepriekš minētos, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 74 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
9. arī ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Dārgie deputāti, nevajag tik personīgi uztvērst par laulības dzīvi un bērnu radīšanu. Šis lēmums, šis priekšlikums arī ir ļoti būtisks. Jo, kā jau iepriekš minēju, kad tiesnešiem ir, šī ir motivācija, ka viņi pēc kaut kāda zināma laika vērtēs viņu darbību. Ja, jo manuprāt, es atvainojos, ka es varbūt netik perfektus kā inženieru celtnieks no juridiskā viedokļa taišos likumus, bet tāpēc mēs šeit esam deputāti, ļoti daudz dažādi. Ja. Un es neizsaku kaut kādas kritikas par to, ka kāds nav uzņēmējs, vai kāds nav inženieris celtnieks un tā tālāk. Un es do to brīdi, kā?
Šobrīd!
Vai varētu netraucēt man runāt? Un lūdzam, Sirā Ināras kundze pārtraukt šādas lietas. Jā. Man ir lūgums, jā, uz šobrīdi atbalstīt šo manu priešlikumu, jo viņš nāk ar to būtību, kad ir motivācija tiesnesim savus lēmumus pieņemt labākus. Jā. Un ja man ir liels lūgums, kad šo tiesu vārs likumu vēr vaļā, es jums visiem aicināju, nu nākat ar saviem priešlikumiem, nu noticam, ka mēs varam kaut ko mainīt, nu neesam apātiski, ja? Uz doto brīdi aptuveni situāciju mēs redzam, doto brīdi, man principā ir vēl.
Kalnozola kungs, esiet tik laipni, atgriezieties pie debatējiem par priekšlikumu.
Man ir liels lūgums atbalstīt šo likumu, ja? Un liels lūgums, deputāti, sakārtosim savu valsts, nevis apātiski sakatamies, un ja kāds piedāvā sakārtot šo situāciju, nepārvērst to par to farsu. Ja? Drīzāk skatieties par to, nu daram to, lai sakārtot šo valsts, lai iedzīvotāji būtu apmierināti un priecīgi. Un to brīdi viss tas, kas notiekās, ir saistīts ar to, ka tas mūsu reputācijas ir zem. Un uz doto brīdi jūs parādiet to, jūs smēties par cilvēku, kurš cenšās sakārtot. Paldies, ka jūs ceļat manu reputāciju vēlētājos.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījumie kolēģis tiešām arī aicinātu sakārtot šo valsti, bet profesionāli pieejošam jautājumam un attiecībā par šīm tiesnešu pilnvarām. Protams, ka nav iespējams izlasīt visus dokumentus, kas Latvijas valstī savulaik ir ieteikti kā, rekomendēti kā labas prakses piemēri, tad es varētu norādīt, ka tajos vērtējumos, kas bija tā saucamā evolūcijas programmas, kas bija Latvijai jāīsteno, bija skaidri un gaiši norādīts attiecībā uz tiesu sistēmu, ka Latvijas tiesu sistēmas regulējumā ieraksts, ka tiesnesim pēc sākotnēji ieceltā termiņa ir vēl iespējams uz 2 gadiem, ja noteikti termiņu, ka tas ir pretrunā tiesu neatkarības principam, jo tiesnesis savas darbības pēdējā gadā kļūst atkarīgs no tā, kas viņu ieceļ amatā. Tāpēc arī nebūtu labi pat saglabāt šo 2 gadu termiņu, taču toreiz, pirms vairāk kā 10, pirms 15 gadiem, Eiropas padomes un Eiropas Savienības eksperti, kas vērtēja, viņa teica tā, Latvijai kā valstī, kas ir pārējais periodā, ir pieļaujams vēl tie 2 gadi. Bet pamatprincips, kur par tiesu neatkarību ir rakstījuši Venēcijas komisijas eksperti, kā lielās rekomendācijas, kur nav tiesneši, kur tiešām ir augstas raudzes juristi, kā eksperti rakstījuši, viņi ir pateikuši tā, ka tiesneses amatā ir jāieceļ vai nu uz mūžu, vai uz ļoti ilgu periodu, kuram ir jābūt vienīgajam, jo atkārtota, jebkur atkārtota balsošana nozīmē, ka tiesnesis zaudē pēdējos gados savu neatkarību. Tāpēc es aicinātu šādu priekšlikumu, kas ir pretrunā starptautiskām rekomendācijām neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es jums un arī Kūtri kungs vēlreiz aizsūtīšu šo izvilkumu, kurā norāda, ka ne tikai es, un ne tikai tas cilvēks, kas šodien uzrakstīs Delfos, un ne tikai TV3 žurnālisti, bet ļoti daudz norāda pa problēmām mūsu tiesu varā. Tad man ir lūgums, Kūtri kungs, nu nākat ar saviem priešlikumiem, sakārtojam šo tiesu varu. Nevis skatāmies vienaldzīgi un apātīski uz to, kas tur notiekās.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, paldies. Varu teikt noteikti, ka Kūtra kungs arī komisijā bieži iesniedz dažādas priekšlikumus par šo un nākamo priekšlikumu arī runājot, kas ir saistīts vēl papildus šeit deputāta Kūtra izteiktajiem apsvērumiem. Es vēlos arī norādīt uz pat pieminēto Eiropas padomes komisijas ziņojumu par tiesu efektivitāti Latvijā, kas tika prezentēts šo pirmdienu un cits starpā šajā ziņojumā arī ir norādīts, ka likumdošanas un izpildvaras ietekmē uz tiesnes iecelšanas lēmumiem jābūt ierobežotiem, lai nepieļautu iecelšanu politiski iemeslu dēļ parlamentam veicot iecelšanu, ir tiesnešu politizēšanas risks. Un jāsaka agri vai vēl, droši vien, ka mums nāksies atgriezties pie jautājuma par to, vai Saeimai ir jāieceļ tiesneši, vai tomēr tas būtu darāms tieslietu padomei. Šobrīd tātad aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 70 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. Ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Nu, ļoti atvainojos, ka es izstrādāju šos priešlikumus ar mērķi sakārtšos, tad tiesu varu. Nu, ļoti atvainojos. Es esmu nelietis, kā es to atļāvos. Atvainojos.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā par 10. Priekšlikumu, kas ir piebilstams?
Nē, paldies, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 67 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Vēlreiz atvainojos, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas tomēr cīnās pa ideju un cīnās par to, lai mūsu Latvijas sakārtot un iedzīvotāji ir apmierināta mums. Un ka es izstrādāju, pildu savu pienākumu, izstrādājot šos likuma projekts. Ļoti atvainojos, dārgie kolēģi, ka es pildu savu pienākumu. Runājot par šo priešlikumu. Ja. Uz doto brīdi arī jau manuprāt, Kūtra kungs norādīja to, kad uz doto brīdi mūsu tiesu sistēmā ir sava tāda sistēma, kur viens otru atbalsta un tā tālāk. Tas mans priešlikums ir, lai tiesnešu vērtēšanā ir ne tikai paši tiesneši sevi vērtē, tā kā man bijusi pieredze tiesā,
kurā es iesūdzēju tiesā zvērināt tiesa izpildītāju. Tiesnes ar satikās savu grupas biedreni un par absolūti acīm redzam zvērināt tiesa izpildītāju pārkāpumu nebija nekāda lēmuma. Tāpēc mans priešlikums, lai tomēr arī šie cilvēki, kas vērtē tiesneši, tiek iesaistīti tautas priekšstāv, kas ir sūtīti, lai šo tiesas var uzlabot. Mums tautas priekšstāviem ir. Tauta uzticējas šo sakārtot šo valsts. Un tāpēc mans priešlikums, lai tautas priekšstāv arī seko līdz, lai visas varas un valsts ir sakārtot.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies, es jau arī iepriekš minēju, ka attiecībā uz Saeimas lomu tiesnešu iecelšanā ir virkne norādus uz to, ka šāda Saeimas loma var tik kvalificēta kā politiski iejaukšanās, un cits starpā šis priekšlikums paredz tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju iecelt Saeimā, balsojot aizklāti. Nu, arī jautājums ir par aizklātu balsošanu. Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 69 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
12. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 2. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi augstskolu likumā. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Aldis Adamovičs.
Tad kolēģi izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam likuma projektu grozījuma augstskolu likumā numur 923 slīpsvītra LP 12. Tad komisija ir uzklausījusi gan izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis, gan rektoru padomes pārstāvis, augstākās izglītības padome, studentu apvienību. Likuma projektā paredzētās vairākas izmaiņas un precizējuma augstskolu likumā, tad tas ir tiesiskā pamata regulējums, padomnieku konventa, arī kārtība ievēlēšanas jautājumu par struktūru vienībām un koledžām, par augstskolu vispārējo personālu studējošu un absolventu reģistrā, iekļaujamo datu apstrāde un arī citi priekšlikumi. Tad komisija ir saņēmusi 101 priekšlikumu un pārējām pie pirmā, tad deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Intam Daldirim.
Cienījamie kolēģi, es runāšu par pirmajiem 6 priekšlikumiem uzreiz. Gribētu teikt, ka 2014. gadā, kad tika ievēlēts šeit Saeimā par kā tautas priekšstāvis, uzskatīja par savu pienākumu tiešām izstrādāt kopā ar speciālistiem visaptverošu un diezgan noteiksim integrētu piedāvājumu augstākās izglītības jomas pārkārtojumiem un tieskā ar vairākas ļoti būtiskas aspektus. Iesniedzu šos priekšlikumus 2015. gada vasarā, kad sabotīja gan 3 gadi. Man ļoti žēl, ka nogulēja pie dažādiem komisijas vadītājiem atvilknē tik ilgu laiku, un tādēļ es gribu pateikt paldies vispirms Aldim Adamoviču kungam par to, ka viņš bija tik drosmīgs un šos jautājumus beidzot izcēla dienas kārtībā. No otras puses man ir žēl, ka viņi neguva atbalstu, bet es domāju, ka mēs pie šiem jautājumiem noteikti atgriezīsimies, jo, kā mēs labi visi saprotam, tā augstākā izglītība ir mūsu atslēga, mūsu valsts konkurētspēja un ilgtspēja vispār. Un, ja mēs tagad paskatāmies iemeslus, kas tad ir jādara šajā sistēmā, tad mēs redzam, ka no 2005. gada studējošo skaits ir samazinājies uz pusi. Savukārt, ievēlēto akadēmiskā amatos pasniedzēju skaits ir pieaudzis par 500, jo projām ir 49 augstākās izglītības institūcijas, kurās Latvijā var iegūt augstāko izglītību, un joprojām ir vairāk 800 programmu, kas ir akreditētas. Tāpat es domāju, ka šis jautājums ir augstskolas, kurās darbojas pa vienam, pa diviem doktoriem. Tāpat mēs zinām, ka ir augstskolas šobrīd ir izveidojuši milzīgu filiāļu tīklu, kas faktiski ļauj iegūt un pieejamību nodrošina maksimāli, kādu viņi ir vienu iespējami pa naudu. Jūs ziniet, var iegūt jebkuru veidu augstāko izglītību Latvijā. Mēs redzam reklāmas joprojām, ka piedāvā augstāko izglītību no 50 eiro mēnesī. Es domāju, ka šie jautājumi ir tie, kas ir kliedzoši jāsakārto, un tie arī tie faktiski bija arī mana priekšlikuma pamatā. Man priekšlikums sastāvēja no apmēram četriem virzieniem. Pirmais ir struktūra. Tas nozīmē, ka piedāvājums bija likvidēt filiāles, varbūt ne tās vietas, kurās mēs varam iegūt augstāku izglītību, bet šobrīd šis filiāļu tīkls izplaties nekontrolēt. Tāpat arī par koledžus. Profilu koledžus pievienot attiecīgajām augstskolām, ja mēs runājam ne par mehānisku pievienošanu, bet vienkārši mainīt dibinātājus, šobrīd no izglītības ministrijas pārveidot tādu sistēmu, ka visas attiecīgā profilu koledžus izmanto savas mātes augstskolas kopējos resursus. Es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgs un pareizs priekšlikums. Tāpat tās deviņi priekšlikumi, viena no priekšlikumiem, vesela priekšlikuma paketa sastāvēja no tā, ka es piedāvāju palielināt doktora skaitu augstskolās no pašreizējiem procentiem, tomēr palielināt šo procentu un arī citu piedāvājumu. Protams, ļoti svarīgs ir pārvaldības jautājums. Šobrīd augstskolas ir ārkārtīgi neatkarīgas savās darbībās, kas no vienas puses ir labi, bet mēs redzam, ka šī kvalitāte neapmierina nevienu darba devēju, sākot no juristiem, beidzot skolotājiem, būvinženieriem, mākslinieks un aktieris ieskaitot. Visi šie darba devēji, kas saņem šo produktu no augstskolām, visi ir neapmierināti ar kvalitāti. Un, protams, un nākošais ceturtais virziens ir šīs vides, augstākās izglītības vides internacionalizācija, respektīvi piedāvāju katrā speciālā kursā visiem studentiem iegūt savu 4 kredītu punktus kādā no Eiropas Savienības valodām, respektīvi tā, lai katrs, kas beidz Latvijas augstskolu, būtu spējīgs komunicēt vismaz angļu valodā savā specialitātē, spējīgs piedalīties starptautiskajā darbībās, kas viņam visiem šobrīd ir nepieciešams. Tā kā, te ir došiem viedokļi, kā valodas, tas ir kāds šķērslis, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs visi spējam komunicēt savā dažādās valodās savās specialitātēs. Te pašā laikā es ārkārtīgi svarīgi nepiekļaut to, ka latviešu valoda tiek izspiest no augstākās izglītības, latviešu valodai jābūt terminoloģijai pilnīgi visās jomās, un es nekad neatbalstītu arī šos priekšlikumus, kas ved uz to, ka ir iespējams iegūt kādus grādus Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem nepārzinot latviešu valodu. Es droši vien atgriezīšos pie kāda no priekšlikumiem sīkāk un izstāstīšu, bet es šobrīd redzot, ka kopējā konceptuāli man priekšlikuma nav gluši atbalsts, es nelūkšu balsojums par katru priekšlikumu.
Paldies, tātad Valdera kungs norāda, ka nelūks balsojumus par visiem saviem priekšlikumiem. Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tiešām, kolēģi, gribu teikt Intam Dalderim paldies par priekšlikumiem, kas ir vairāk kā 3 gadu garumā. Šobrīd gulējuši atvilknēs tiešām problēma ar augstskolu pārvaldību. To arī norāda ārvalstu investoru padomu, pie kā tiek strādāts. Tāpatās arī problēma ar milzīgo programmu skaitu. Ja 2008. gadā tās bija vairāk kā 600 programmas, tad pie 30% studentu skaita krituma šobrīd ir vairāk kā 900 programmas. Un agrāk vai vēlāk mums pie šiem jautājumiem būs jāatgriežas. Bet šobrīd uzklausot, kā jau teicu, gan rektoru padomi, gan augstākās izglītības padomi, izglītības zinātnes ministri, tad komisija ir pieņēmusi savus lēmumus par katru priekšlikumu. Tātad pirmais Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Sastais Inta Daldera priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Septītais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Astotais Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Devītais Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
Desmitais deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
11. priekšlikumu Inta Daldera nav atbalstījis.
Deputāta neiebilst.
12. priekšlikums deputātes Ilzes Viņķeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātes Ilzes Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputātes Ilzes Viņķeles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Atvainojos. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Inta Daldera priekšlikuma komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Deputāta Inta Daldera priekšlikuma nav atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikums Daldera kunga nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāta Inta Daldera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Inta Daldera priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Arī deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Arī Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāta Inta Daldera priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Daldera kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Inta Daldera priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
54. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Atvainojums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Deputātes Ilzes Viņķeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 62. Deputātes Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
63. Deputāta Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Daldera kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Daldera kunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Deputāta Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Deputātes Ilzes Viņķeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Deputātes Ilzes Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
76. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
80. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Deputāta Daldera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Inta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Deputāta Inta Daldera priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 90.
Deputāti piekrīt.
90. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Deputāta Inta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 95. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Nav arī balsojami, jā.
Tad 95., 96., 97. un 90. Astotais, līdz ar to nav balsojumi.
Tie nav balsojumi priekšlikumi.
Nu, tad, tā, un arī 99. 100. Un 101. Arī nav balsojami, jo iepriekš tad mēs neesam atbalstījuši deputāte Inta Daldera priekšlikumu.
Tā, tad arī šie priekšlikumi nav balsojami.
Tā, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Tad lūgums atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturus 19 likuma projekts otrajā lasījumā. Ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam šī gada 18. maijs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 18. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā likuma projekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā numuru 1120 LP 12. Minētajā likuma projektā kā priekšlikuma otrajam lasījumam ir iekļauts arī likuma projekts grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā numuru 1193 LP 12. Kopumā tātad komisija izskatīja trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tātad ir nācis no likuma projekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā numuru 1193 LP 12, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir nācis arī no likuma projekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā numuru 1193 LP 12, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godājumie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 2. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. maijam. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Godājumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā numuru 1195 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un galvenā doma šai likuma projektā ir tā, ka vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir konstatējusi nepieciešamību pilnveidot tehniski raksturu nosacījumus, gan atbilstoši citos likumos veiktiem grozījumiem, gan lai šo te normu attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi varētu strādāt un ieviest sekmīgi. Tā skaitā regulējumi par e-adreses veidošanas nosacījumiem, par informācijas dzēšanu, par e-adreses konta izmantošanas prioritāti gadījumos, kad iestādēm tehnisku un normatīvos aktos ir noteikti izveidot elektroniskās saziņas citi decentralizēti instrumenti. Tāpat arī paredz pienākumu fiziskai personai pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas, ja tā saziņa ir iestāde un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tātad ir jānorāda citi sakaru veidi. Komisijā šis likuma projekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Aicinu arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies par šo likuma projektu arī priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 2. maijam.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. maijam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde tagad mūsu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījamie kolēģi, pēc 5 minūtēm arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde tātad komisijas telpās.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Aleksandrs Jakimovs, Aleksandrs Kirsteins, Nelija Klēnberga, Ivans Klementjevs, Rihards Kols ir. Armāns Krauze, Ines Lībiņegnere, Aleksijs Loskutovs ir. Romāns Naudiņš, Sergejs Patapkins un Dzintars Zaķis. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.